Herra forseti, mér langar nefnilega að nefna tvö prinsip. Peter Drucker, faðir nútímastjórnunar. Nei, ég man ekki það prinsipinu, en það ætli að nefna þetta fyrra, ef ég kemur upp í hugann aftur. Já, heyrðu, það sem Peter Drucker sagði, að ástæðan fyrir þegar ríki tóki við mikið iðnaði Bretland á sínum tíma, það var ekki þess að einka iðnaður var ekki að sinna því. Og þessi, faðir nútímastjórnunar, vildi meina þetta, að helstu ástæði fyrir því að ríkið tekur yfir þar sem einkaðinnaðurinn sem sagt ætti að vera sinnaður vegna þess að hann er ekki að sinnaður. Svo er það hitt, og það er prinsip sem er fest í lögum við eitthvað í Bandaríkjónum allavega, veit ég, að það er að ef að aðili kemur á slýstað og hann stöðvar og byrjar að sinna þeim slasa, að þá er hann ábyrgur fyrir út af því aðrir hafa farið framhjá. Þá var hann ábyrgur fyrir því að þeim aðila sér komið í réttar hendur. Nú, hversu maður nefni ég þetta? Vegna þess að þið opinbera hefur stöðvað á slysana og segi við ætlum að hugsa um tryggingur, við ætlum að hugsa um því að þú ert veikur. En síðan verður fólk veikt og ég man ekki tölna nákvæmlega að það er 11% landsmanna hefur þurft að neita sér læknisþjónustu. Er á Íslandi. Þannig að það er klárlega, er ríki, hefur það sett upp fyrirkomulag sem það segir, ég mun hugsa um því, en síðan getur það ekki hugsað nægilega vel, allavega ekki upp að því marki sem að ég er reyna að nefna hérna, að fólk þarf að hafa fjárhagslegar áhyggjur ofan á áhyggjurnar sem það hefur þegar það veikist eða börnin er að veikist. Og það er bara hreinlega kerfi sem er ekki gott og ég held að langflestir íslenskar vilja ekki lifa við. Og einkamarkaðurinn er ekki að stíga inn í þetta bil. Allavega veit ég það ekki og hæstu þetta heilbrigðisráðherra veit ekki af því hvernig var hægt að tryggja það. Er þetta að fara til tryggingafélag og tryggja sig upp í rjáfur? Þannig að maður þurfi ekki að hafa fjárhagsáhyggjurnar þegar maður eða börnum hans veikja. Er það hægt á Íslandi? Ég veit það ekki. Hæstu þú heilbrigðisráðherra veit það ekki. Enga markaðar neðist ekki að vera að sinna þessu og opinbera hefur mætt á slýstað og sinni því ekki.
Þá tekur til máls hæstu þú heilbrigðisráðherra.